Glorificat să fie Domnul care ține viitorul în mâna Lui. Și noi suntem așezați tot în brațul Lui Atotputernic. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să recitim primele trei versete a textului din calendar din seara aceasta, text care a fost citit la început. Doar recitim primele trei versete. 1 Împărați, capitolul 14, versetele 1, 2 și 3. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale: scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și suie-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul acestui popor. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Din nou mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim pentru frumoasele cuvinte de salut și de îmbărbătare din România, de la Falcău, prin fratele păstor Gheorghe Hasna. Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm că este împreună cu noi lunile acestea, în mijlocul familiei, pentru prima dată. Îi spunem bun venit. Noi, când i-am vizitat câțiva ani în urmă împreună cu fratele moldovan, am trecut pe la Falcău și ne-am bucurat, ne-au primit, ne-au găzduit foarte bine. Am avut o vizită frumoasă acolo. Ne bucurăm să ne revedem. Domnul să binecuvinteze. Mulțumim Domnului și personal vreau să mulțumesc Domnului că îl văd întors cu bine acasă pe fratele George Lazan, care tocmai de convenție a trebuit să plece în România să participe la înmormântarea tatălui său. Mulțumim Domnului că l-a însoțit la plecare, la sosire și la întoarcere. O altă despărțire tristă, un alt om al lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut noi, prietenii din tinerețe. Un alt om care a trăit pentru Dumnezeu, un om simplu, un om harnic, un om care ne-a învățat prin exemplu personal ce înseamnă să fii pocăit, ce înseamnă să fii creștin. Dumnezeu să mânghe familia, să-i binecuvinteze, să-i întărească și să-i sprijinească mai departe. De asemenea, mulțumim Domnului și aș dori să fac încă o dată lucrul acesta public în biserica noastră. Mulțumim Domnului pentru zilele binecuvântate de convenție care le-am primit din partea Domnului. Harul Domnului care a fost revărsat peste noi din belșug. Mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim fraților și surorilor care au participat, cei care s-au rugat, cei care au dat bani, cei care au postit, cei care au participat, cei care au venit la repetiții, cei care s-au oferit voluntari, cei care au lucrat la organizare, începând din parcare, ușieri, în departamentul tehnic, în bucătărie, la înregistrare și peste tot, a fost foarte, foarte multă muncă. Și aceasta s-a realizat prin harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, dar și prin participarea sutelor de frați și surori care s-au oferit și s-au jertfit. I-am văzut și pe frați luni la parc, cei care au fost înăuntru la afumat, cu ochii roșii, transpirați, arși de foc și de căldură. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Toți cei care au lucrat pentru această convenție au făcut o slujbă pentru Domnul. Ei au făcut lucrul acesta pentru că îl iubesc pe Domnul și pentru că iubesc această biserică. Și zicem încă o dată: Domnul să-i binecuvânteze și să-i răsplătească. Amin. Dumnezeu a binecuvântat munca voastră, munca celor care n-a fost așa vizibilă poate, și a binecuvântat munca celor care au slujit public, a binecuvântat munca formațiilor și a cântăreților. Formațiile mi s-a părut că au cântat mai frumos ca oricând. Vă spun, frați și surori și tineri care ați condus și care ați slujit și ați cântat în toate formațiile bisericii, s-a meritat, fraților, s-a meritat. Știm că ați venit zeci de ore, sute de ore și puse împreună zeci de mii de ore la repetiții înainte de convenție. Și v-ați rugat și a stat înaintea Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea voastră. Dumnezeu a binecuvântat slujirea voastră. Slăvit să fie Domnul! Și încă o dată spun că s-a meritat Domnul să vă răsplătească și vă mulțumim pentru orice jertfă și orice sacrificiu făcut în numele Domnului. Ne bucurăm pentru harul care Domnul l-a dat în cântare, în rugăciune, în vestirea cuvântului, în tot ce s-a petrecut aici. Cel puțin două rapoarte prin care am proslăvit pe Dumnezeu și doresc să fac lucrul acesta public. Am primit imediat după convenție un telefon din Atlanta, vineri seara, la rugăciunea finală, o familie în care soția, care așteaptă, dacă nu greșesc, al nouălea copil, care trebuie să vină cu cesariană, bolnavă, împreună cu soțul ei, au îngenunchiat înaintea Domnului împreună cu noi, cu poporul Domnului de aici. Și în timp ce noi ne-am rugat aici și ei s-au rugat acolo, ea a mărturisit că Domnul s-a atins de ea și s-a ridicat de pe genunchi sănătoasă. Și pentru aceasta a dat slavă Domnului și a spus că vrea să contribuie pentru Siberia, lucrarea din Siberia. Luni dimineața la parc am întâlnit o soră, o soră tânără pe care nu o cunosc, nu știu la ce biserică merge în Seattle, probabil la vreo 30 de ani. N-am mai văzut-o până atunci, nici de atunci încoace, dar s-a prezentat și mi-a spus că este din Seattle și a spus ca să ne îmbărbătăm și oarecum să mă încurajeze să dea slavă Domnului. La rugăciunea de duminică seara a venit înaintea Domnului cu o ureche surdă. De-a lungul vieții a avut multe infecții și operații și intervenție la ureche și a pierdut auzul. Și duminică seara, când a venit în față la ungere și la rugăciune, i-a deschis Domnul urechea și aude perfect. Și a venit ca să dea slavă Domnului și să spună, Domnul lucrează. Doar două mărturii, sunt convins că sunt mai multe. Și de genul acesta și de altă natură. Oameni care au fost zidiți, care au fost îmbărbătați, oameni care au fost despovorați, tineri care au primit iertarea păcatelor și au fost îmbrăcați cu putere. Duminică seara, după încheierea slujbei, aici la 11, ora 11 seara, s-au adunat tinerii în clădirea alăturată. Au venit, ușor spun, peste 200 de tineri. Eu n-am mai stat decât până la 1 și 15 minute, la 1 și un sfert. I-am spus soției, trebuie să plecăm, nu mai putem să stăm. Ei au rămas acolo rugându-se. Au început cu câteva cântări, au intrat în rugăciune și nu s-au mai oprit din rugăciune. Am înțeles că în jurul orei două sau după ora două au plecat înspre dimineață. Oameni și tineri flămânzi de părtășia cu Domnul, flămânzi după Dumnezeul lor, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat și tot ce ne dă. În seara aceasta aș dori să ne oprim la cuvântul pe care îl avem în calendar, l-am citit, acest pasaj, cum spunea fratele Tică la început, e un cuvânt aspru, un cuvânt greoi. Și mi-am dat seama că e bine totuși pentru noi, fraților. E bine, și iubiți tineri, e bine să citim și din Vechiul Testament. Și e bine să citim chiar și episoade de genul acesta, triste, care te îngrozesc pur și simplu, care scot în evidență asprimia și mânia lui Dumnezeu. E bine să citim pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu din toate unghiurile posibile. Generația fraților mai în vârstă, a bunicilor, străbunicilor, părinților noștri, a fost o generație în care s-a excelat în frica de Domnul și a fost parcă o exagerare. Când eram noi copii, ne-l imaginam pe Dumnezeu ca un bătrân mânios, cu un ciomag în mână, cu o bâtă în mână, gata să lovească pe fiecare care păcătuiește. Așa ne-l am imaginat pe Dumnezeu ca și copii. Am crescut mari și unii au zis, nu-i bine să-L prezentăm pe Dumnezeu așa, că Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este un bătrân morocănos, încruntat, mânios, care abia așteaptă să lovească pe cineva. Hai să-L prezentăm pe Dumnezeu cum îl prezintă Scriptura în Noul Testament parțial, ca și iubirea desăvârșită. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu oferă har, Dumnezeu oferă iertare, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este bun. Și a fost foarte bine că s-a acoperit și partea cealaltă. Dar am impresia, și s-ar putea că nu greșesc, că cel puțin în ultimii ani se presează doar și se expune partea aceasta, latura aceasta a lui Dumnezeu, atributele acestea a lui Dumnezeu. Și acum generația tânără nu îl mai cunoaște pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu care lovește, ca și un Dumnezeu care pedepsește, ci doar ca un Dumnezeu care-i prietenul lor, their buddy, how are you doing, what's up, how's it going, așa să trag de șireturi cu Domnul. Domnul Iisus e prezentat ca și jucător de fotbal, jucător de basket, este prezentat ca cineva care satisface mofturile oricui. E acolo ca să ne ajute pe noi să ne distrăm. Cred că s-a greșit și cred că suntem într-o altă extremă periculoasă. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, plin de milă, de har și de îndurare, dar Dumnezeu este un Dumnezeu drept, Dumnezeu care împarte justiție și Dumnezeu care într-o zi va chema lumea la judecată. Și e bine să citim și Vechiul Testament ca să mai învățăm câteva lucruri despre Dumnezeu. Și nu-i păcat și nu-i greșit dacă ne temem de Dumnezeu mai mult, pentru că ne vom păzi de rău. Și aș dori în câteva gânduri să vorbesc despre Ieroboam, un împărat confuz. N-am știut exact cum să-l numesc pe acest împărat. E clar că e păcătos, e clar că e căzut, e clar că e stricat, e clar că e sub blestem. Dar am zis că oarecum îl descrie corect acest cuvânt. Un împărat confuz, și o să vedeți de ce. În primul rând consider că împăratul acesta a fost confuz pentru că el recunoaște că Dumnezeu l-a pus împărat. Dumnezeu l-a pus împărat, Dumnezeu prin proroc i-a spus că el va fi împărat și apoi, bineînțeles, chiar în mesajul din acest pasaj, în versetul 7, cuvântul Domnului prin proroc spune: te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetene peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la David și ți-am dat-o ție. Deci Dumnezeu îl pune împărat și el slujește altor Dumnezei. Nu e asta confuzie? În engleză you would say că he's bipolar. Adică pe de o parte recunoaște și știe că Dumnezeu l-a așezat împărat și i-a dat scaunul de domnie în defavoarea lui David și a urmașilor lui David. Și el merge și slujește altor Dumnezei. Am zice, cum e posibil lucrul acesta? Cum e posibil să facă omul acesta așa? Să meargă după alți Dumnezei? Să nu-l interesează de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu? Să fie nepăsător complet de tot ce vrea Dumnezeu și împreună cu el să tărască tot poporul în păcat? Cum e posibil? E posibil în zilele noastre, fraților. America, în mare parte, ne numim țară creștină. România, ce să discutăm? România, public, îi declarată țară creștină. Ortodoxia domnește la 85%. România e țară creștină. America e țară creștină. Dar cum trăiesc oamenii? Pe câți oameni îi interesează în fiecare zi de voia lui Dumnezeu? De planul lui Dumnezeu? Dacă am putea să-i luăm pe toți oamenii care se declară și spun că sunt creștini, cât sunt interesați și pasionați de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, cât sunt interesați, pe cât se afectează voia lui Dumnezeu și așa zisa credință a lor. E suficient să ne declarăm creștini, să spunem că noi credem în Dumnezeu, credem în Iisus Hristos și în jertfa Lui? E suficient atât? Iată că trăim în mijlocul unei societăți, societăți mondiale, să nu fac aluzie doar la România sau America, în Europa și oriunde mergi, în care facem declarații mari, dar viața trădează altceva. Viața prezintă altceva. Oameni care trăiesc în adulter, oameni care mint, care înșală, oameni care înjură, oameni care blastămă, oameni care fură, care omoară creștini. Ce creștinism este acesta? Pe de o parte declarăm că Domnul este adevăratul Dumnezeu, pe de o parte declarăm că suntem creștini și pe cealaltă parte nu ne interesează de voia lui Dumnezeu. Ce generație confuză, ce lume confuză și încurcată. Spune una și declară alta. Declarăm că iubim viața și protejăm viața, dar pe de cealaltă parte avortăm copiii și căutăm să salvăm câinii. Dacă se poate, să nu cumva să piară vreun câine, că doar și ei sunt animale și ființe ca și noi. Un alt subiect de predică, nu vreau să zăbovesc mult aici, dar în ultima vreme, în ultimii ani, filozofia acestei lumi și mulți filozofi moderni, atei, urmași de-a lui Darwin, vor să ne convingă că noi suntem niște animale mai evoluate, niște animale care, așa, din întâmplare, ne-am trezit că suntem mai deștepți decât celelalte. Și întâmplător am ajuns unde suntem. Ceva s-a întâmplat cândva, o maimuță s-a trezit dimineața, i-a crescut creierul un pic mai mare peste noapte și a zis, wow, băi, eu sunt mai deștept ca restul, să mai găsesc încă una tot așa deșteaptă ca mine și o să iasă om din noi. Așa înțelepciune să propovăduiește și să vestește. Omul, un animal mai deștept, mai evoluat. Și dacă noi suntem un animal mai evoluat, trebuie să avem grijă de toate celelalte animale și în mod special de câini și pisici, că sunt așa de drăguți și nu cumva să sufere. Dar dacă comiți avort, nu-i nicio problemă. Biblia spune că avortul e crimă. E crimă. Crimă. Iai un suflet. Viața dintr-o ființă care încă îi întren, încă nu s-a dat jos din gară, încă îi întren, dar e o ființă de la momentul conceperii. Declarăm că protejăm viața, iubim viața, respectăm viața, dar omorâm la odică viața dacă e o inconveniență pentru cineva. Dacă mama spune, n-avem destui bani, vine cu prea multe greutăți copilul ăsta, îi prea tânără mama, găsesc ele un motiv pentru care să spună, e inconvenient să vină copilul ăsta în lume, îl omorâm înainte ca să vină. Ce e așa de mare lucru? Iată o lume care declară ceva pe de o parte și trăiește altfel. Cât de mulți oameni în zilele noastre trăiesc cum vor ei, fără niciun interes în Dumnezeu și în Evanghelie, dar ei cred că o să ajungă în rai, dacă cred că există rai și iad. Poate ați văzut, ați auzit, s-au mai transmis reportaje, oameni întrebați pe stradă, crezi în Dumnezeu? Da, cred. Crezi în rai și iad? Da, cred. Tu mai minți? Mint. Mai furi? M-am mai furat. Ai trăit cu nevasta altuia, dacă nu faptic, măcar la nivelul minții. Păi, cine n-a trăit în felul ăsta? Da, de înjurat mai înjur, păi când mă enervez numai. Da, alte rele mai faci, păi, na, om sunt. Și unde crezi că o să mergi? În rai sau în iad? Păi în rai. În rai, cum adică? În rai, dar cum? Cum că faci toate relele astea și crezi că o să mergi în rai? Păi da, Dumnezeu e bun și El până la urmă pe toți ne duce acolo. O lume care trăiește departe de Dumnezeu slujește altor dumnezei, dar crede că o să ajungă în rai. Mesajul din seara aceasta, cuvântul din seara aceasta, ne ajută să înțelegem, să conștientizăm că nu e așa. Și o mare pierdere să te înșeli singur, să trăiești cu impresia că mergi în rai și să te trezești în iad. Și din iad nu mai e loc de întoarcere. Din iad nu poți să zici, ups, oh da, cum am ajuns aici, da? Îmi pare rău, da, nu pot să mă întorc înapoi. Păi eu am crezut că, pe baza cărui adevăr ai crezut că... Cuvântul din seara aceasta este pentru fiecare dintre noi care ne temem de Domnul și căutăm să trăim adevărul și pe noi, pe toți trebuie să ne ajute și în mod special e pentru alții care declară adevărul, dau o altfel de viață, o viață ascunsă. Ieroboam a fost un împărat confuz pentru că, pe de o parte, crede că Dumnezeu l-a pus împărat și de cealaltă parte slujește altor dumnezei. Apoi, în al doilea rând, el oferă daruri prorocului, dar nu se pocăiește. Dar nu se pocăiește. Versetele 2 și 3. Îi spune la nevastă sa, nu numai să se deghizeze, nu numai să se îmbrace diferit și să se ascundă, revenim la acest subiect, dar să ia 10 pâini, turte și un vas cu miere. Asta era o avere atunci. Acum te duci la Walmart, te duci la Costco, it's no big deal. Te duci la un magazin de specialitate și le cumperi. E foarte simplu, oricine are acces la ele. Lucrurile astea erau lucruri de valoare. Erau the top of the line. Cele mai scumpe, cele mai valoroase, cele mai bune la gust. Ia darurile astea și du-te la proroc. Dar nu se pocăiește. Interesant. Omul acesta știe că e bine să nu meargă la robul Domnului cu mâna goală, știe că e bine să ofere un dar, știe că e bine să întrebe pe Domnul, dar nu știe că trebuie să se pocăiască. Sau nu vrea. Personal cred că a știut, dar n-a vrut sau n-a fost conștient de moment. Interesant. Speră într-o descoperire parțială din partea lui Dumnezeu, ca și la ghicitori. La ce mă refer? Ieroboam îi spune soției lui să se îmbrace altfel, să nu recunoască prorocul, să nu știe prorocul cine îi. Dar prorocul o să-i spună ce se va întâmpla cu copilul. El avea impresia că poate primi din partea lui Dumnezeu o descoperire parțială. Adică ea să meargă la proroc, prorocul să o întrebe cine ești și ea să spună eu sunt o femeie din Israel. Și prorocul să o întrebe dar cu ce problemă ai venit? Păi am un copil bolnav și aș vrea să știu ce se va întâmpla cu copilul ăsta. Și prorocul să-i răspundă, bun, o femeie din Israel și un copil bolnav. Nu mă interesează cine ești, de unde ești, cum te cheamă, cum îl cheamă pe copil, din ce familie veniți. Uite ce vorbește Domnul cu privire la copil. Copilul ăsta nu va trăi. Sau copilul ăsta va trăi. Personal cred, asta e o convingere personală, cred că Ieroboam aștepta un cuvânt bun din partea lui Dumnezeu. El nu și-o trimis nevasta la profet ca să-i vină nevasta înapoi să-i spună că o să moară copilul. El presupunea că asta se va întâmpla. El l-a trimis cu gând că da, dacă cumva va veni cu o veste bună, nevastă sa. Adică noi ne ascundem, ne ascundem, să nu știe nimeni cine suntem și prorocul să nu știe cine suntem, dar să ne descopere Dumnezeu parțial ce se va întâmpla cu copilul. Așa suntem și noi de multe ori și frații noștri. Când sună la proroci. În România, frate, cunoști un proroc bun. Dar ce problemă am? Am o problemă. Sună la proroc. Cine ești, frate? N-are importanță. Ești căsătorit? N-are importanță. De unde ești? N-are importanță, frate. N-are importanță. Nimic n-are importanță. Dar ce are importanță? Are importanță să-mi rezolve Dumnezeu problema mea. Eu acolo vreau să-mi descopere Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt cu privire la problema mea. Da, dar viața ta cum e? Viața familiei tale cum este? Tu cine ești? Ce fel de persoană ești? N-are importanță, nu trebuie să știi tu. Vreau doar prorocul să-mi descopere ce se va întâmpla cu copilul. Atât, asta e important. Asta vroia Ieroboam. Credea într-o descoperire parțială. Că așa se mergea la ghicitori. Că ghicitorii, ei ca și cu zarurile. Poate că iese, poate că nu iese. Merge la un ghicitor și ghicitorul n-are de unde să știe cine-i persoana, ce familie are, de unde vine, ci doar să-i răspundă la dilema sau problema pe care o are. Ce se va întâmpla cu copilul? Și ghicitorul spune, orică va trăi, orică va muri. Și dacă o ghicit bine, se întâmplă exact cum el a ghicit. Dacă a greșit, a greșit. E ghicitor, de asta îi spune ghicitor și nu îi spune profet. Că profetul nu greșește, Dumnezeu nu greșește, dar ghicitorul poate să greșească. Iată un împărat care cunoaște, știe că Dumnezeu poate să descopere, îi oferă daruri, dar nu se pocăiește. Nu este conștient că pocăința e cel mai mare dar pe care poate să-l ofere un om lui Dumnezeu. Vrea oarecum să-l îmbuneze pe proroc și pe Dumnezeu cu darurile lui, fără de pocăință. Câți oameni în lumea aceasta nu vor să-l cumpere pe Dumnezeu, să-l îmbuneze pe Dumnezeu, să facă un dar mai mare. El a făcut o prostie, a făcut o gafă și în loc să se pocăiască, merge cu un dar. Lumea asta e plină de artiști. Artiști, sportivi, oameni de carieră cu milioane, care din când în când mai aruncă câte un milion într-o parte și într-alta. Ba la o societate de caritate, ba la oamenii săraci, ba la copii pentru vaccine, aruncă milioane de o parte și de alta, crezând cumva că Dumnezeu va ține cont de treaba asta și va trece cu vederea stilul lor de viață. Adică eu pot să trăiesc în fiecare zi departe de Dumnezeu, dar dacă o să pun niște bani pe masă sau un dar lui Dumnezeu, se rezolvă problema. Și Biblia ne arată că nu. Nu. Dumnezeu nu poate fi cumpărat, nu poate fi mituit. Dumnezeu primește darurile noastre dacă sunt însoțite de pocăință. În primul rând, pocăință. Ăsta e cel mai mare dar. Lipsa de pocăință, aici sunt două lecții cu care încheiem. Lipsa de pocăință scoate în evidență asprimea Domnului. Și aș dori din toată inima toți cei care suntem aici sau departe și vă închinați împreună cu noi sau ascultați acest mesaj. Duhul Sfânt să vă conștientizeze de acest adevăr. Lipsa de pocăință scoate în evidență asprimea și mânia Domnului. Uitați-vă din versetul 7 în versetul 14. Îi spune Dumnezeu lui Ieroboam cuvinte care au tăiat în inima lui Ieroboam. Cuvinte la care Ieroboam nu s-aștepta. Nu știu dacă nu i-a părut rău lui Ieroboam că a trimis-o pe nevastă sa la proroc. Dacă el știa ce-i va vorbi Dumnezeu. El s-a așteptat la o simplă frază: copilul va trăi sau copilul va muri, sau copilul va mai fi o perioadă de timp bolnav și apoi o să-și revină. Cam trei variante puteau să fie. Și asta era foarte simplu. Cam la asta s-a gândit Ieroboam. Dar uitați ce îi vorbește Dumnezeu. Îi vorbește Dumnezeu despre faptul că El, Domnul, l-a așezat pe tron. Îi vorbește Dumnezeu despre faptul că El l-a lepădat pe Dumnezeu, l-a pus înapoi a Lui și a luat-o El înaintea Lui Dumnezeu, slujind altor Dumnezei. Și că a târât poporul în păcat. Și apoi vorbește Dumnezeu cu privire la pedeapsa care o să vină, blestemul care o să vină peste el, peste casa lui, peste toată familia lui. Și cum că Dumnezeu va șterge de pe fața pământului tot ce este a lui Ieroboam. Și nu numai că va șterge de pe fața pământului tot ce e a lui Ieroboam, ci că nici nu vor fi îngropați în afară de copilul ăsta, în care spune Domnul că s-a găsit ceva bun. Ăsta va fi îngropat, ca și cum se îngroapă morții. Ceilalți, sfâșiați de câini, mâncați de păsările cerului. Ce pedeapsă groaznică! Mă îngrozez când citesc aici. De aceea oamenii care sunt în frunte, oamenii care răspund de lucrarea lui Dumnezeu, oamenii care influențează pe alții, sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea avem obligația să vorbim împotriva păcatului, ca nu cumva oamenii să păcătuiască și ei să păcătuiască din vina noastră, pentru că noi n-am predicat și n-am spus și n-am vorbit împotriva păcatului. Și Dumnezeu să judecă cu noi și pedeapsa e mai aspră pentru un om care a avut influență și care a învățat pe alții decât pentru un om care a trăit doar pentru sine. Uitați-vă ce blestem și ce pedeapsă a venit peste casa lui Ieroboam, pentru că el era în frunte. Dacă el era un om de rând, altfel se purta Dumnezeu cu el. Suntem chemați de Dumnezeu în această seară să privim și la asprimea lui. Cine vrea pedeapsă? Cine vrea blestem? Cine vrea o sândă? Cine vrea judecată? Noi toți suntem flămânzi după har. Dar harul vine numai în urma pocăinței. Și ăsta-i ultimul gând. Dacă lipsa de pocăință scoate în evidență asprimea lui Dumnezeu, pocăința omului scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. În 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, e o promisiune a Domnului pentru un popor care a căzut, care a păcătuit, care s-a depărtat de el. El spune așa: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, asta e pocăință, se va ruga și va căuta fața mea, asta e pocăință, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ăsta e harul care îl oferă Dumnezeu celor care se pocăiesc. Fapte 17:30, predica Sfântului Apostol Pavel: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, adică trece cu vederea viața păcătoasă a omului care a trăit departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și eu nu vreau să ajung la judecata aceea. Vreau să mă pocăiesc astăzi, pentru ca să am parte de harul și bunătatea lui Dumnezeu. Poporul din Ninive a fost un popor care a slujit altor Dumnezeu, un popor păgân. Și a trimis Dumnezeu un proroc acolo ca să-i trezească cu un simplu mesaj: încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și poporul de acolo se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, în sac și cenușă, de la împărat până la animale. Și Dumnezeu își întoarce judecata și le împarte har. Ahab, un împărat tot așa de rău ca Ieroboam, poate mai rău decât Ieroboam. Ahab în ultima clipă se pocăiește, se căiește în un împărat 21, de la 27 la 29, își sfâșie hainele, se îmbracă cu un sac, își pune țărâne pe cap și începe să se miște încet, să se plimbe dintr-o parte într-alta ca un om care suferă, care simte asprimea și pedeapsa lui Dumnezeu, ca un om căruia îi pare rău pentru felul în care a trăit. Și cuvântul Domnului vorbește lui Ilie și spune: l-ai văzut pe Ahab? Cum s-a smerit? Cum s-a pocăit? L-ai văzut pe Ahab? Pentru treaba asta, pentru motivul ăsta, toată judecata și pedeapsa rostită asupra casei lui nu se va întâmpla în timpul vieții lui. Ca să nu vadă el blestemul ăsta, să nu sufere el, va fi în următoarea generație, după ce el pleacă din lumea aceasta. Iată că și la Ahab Dumnezeu îi mai dă o doză, o măsură de har, pentru că se pocăiește. Oricât de căzut ar fi omul, dacă se pocăiește, primește har. Oricât de departe ar fi omul de fața lui Dumnezeu, dacă omul acela își ia inima în dinți și cu toată rușinea, cu toată frica, se apropie de Dumnezeu cu pocăință și spune: Doamne, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău, Doamne, sunt vinovat, Doamne, merit pedeapsa, Doamne, merit să intru sub judecată, merit să intru sub blestem, dar Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, ai milă de mine și iartă-mă, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă, mă întorc cu fața înspre tine, vreau să las răul în spate și lumea în spate. Dumnezeu oferă har. Pocăința scoate în evidență bunătatea lui Dumnezeu. Noi n-am oferit har la toți. Oamenii care ne-au făcut mult rău, nu i-am mai îngădui. Dar Dumnezeu e bun, e bun, e bun. Și împarte har la oricine care se întoarce. Dumnezeu e un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu care judecă după dreptate. Dar Dumnezeu este și unul plin de milă și de dragoste, de iubire și de har. Eu personal vreau să-L cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu plin de iubire și har. Eu personal vreau să fac cunoștință cu Dumnezeu ca un Dumnezeu care îmi împarte har. Și pentru aceasta ai nevoie de pocăința mea și de pocăința ta. Și ferice de noi dacă ne-am întors la Dumnezeu cu pocăință, și ferice de noi dacă în fiecare zi, dacă în fiecare zi ne proșternem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, mai trebuie să mă pocăiesc. Și azi îmi pare rău dacă am vorbit un cuvânt nepotrivit, și azi îmi pare rău dacă am păcătuit, și azi îmi pare rău dacă am greșit. N-am ajuns desăvârșit, Doamne, mă simt vinovat înaintea Ta. Am nevoie de harul Tău. Doamne, iartă-mă și primește-mă. Și slăvit să fie Domnul care împarte har. De ce parte vrei să fii? Cum vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu în asprimea Lui? Sau vrei să-L cunoști pe Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui? Dumnezeu să te binecuvinteze să faci o alegere sănătoasă spre binele tău, spre binele familiei tale și a casei tale. Noi toți să intrăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu sub blestem. Ai grijă, tinere, tinere care mă asculți, ai grijă. Cel care te joci cu pocăința și cu păcatul, în ascuns, trăiești diferit de cum creezi percepția în față de oameni. Oamenii cred, și părinții poate cred, că ești un copil bun, o fată bună, dar ai o viață ascunsă. Poți să-i înșeli pe oameni, poți să-i înșeli, poți să înșeli conducerea, poți să înșeli pe oricine, dar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Ahia, prorocul, când a auzit pașii lui nevasta lui Ieroboam, i-a spus: intră, nevasta lui Ieroboam. Cred că a și săgetat-o. Cred că a și intrat un fulger prin ea din cap până în picioare. Nici n-a intrat bine în casă și deja prorocul știe cine e. I-a descoperit Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște. Știe ce faci dimineața și ce faci seara. Știe ce faci în timpul săptămânii și în weekend. Știe ce faci noaptea. Știe unde umbli, știe cu cine îți petrești timpul. Știe dacă bei, dacă consumi alcool, dacă consumi droguri, dacă fumezi. Știe dacă umbli cu fete, dacă umbli cu băieți. Știe dacă ești neserios. Dumnezeu te cunoaște. Dacă ești în viață până în seara aceasta, îi pentru că Dumnezeu mai oferă har. Dumnezeu să-ți împartă har și ție și mie. Noi toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să facem și o rugăciune specială în seara aceasta. Mulți dintre dumneavoastră și poate aș vrea să cred toți, țineți minte că în timpul convenției ne-am rugat pentru un compilaj de 18 luni. Cât țineți minte dintre dumneavoastră la convenție că ne-am rugat pentru un copil de 18 luni care a fost mușcat de șarpe și a fost în pericol de moarte. A fost la spital, i-a oferit tratament, s-a întors acasă, a crezut că o să fie bine și din nou l-au dus la spital. Și copilul era pe moarte, s-a luptat între viață și moarte. Câți dintre dumneavoastră țineți minte că am făcut această rugăciune pentru copil? Cred că toți. Mulțumim Domnului că copilul este bine. Și familia a dorit totuși, a dorit să vină înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii. Părinți care nu sunt membri la noi la biserică, participă la frații americani, dar sunt din români. Bunica lor este aici. Părinți din români care au vrut să vină înaintea Domnului în seara aceasta și pentru că noi am avut bunăvoință și am simțit cu ei la rugăciune în timpul convenției. Au vrut să vină și să ne mai rugăm pentru copil și să-i facem ungerea cu un de lemn. Ei cred că se duc niște lupte spirituale groaznice împotriva acestui copil. De când s-a născut? Ei locuiesc undeva în Fountain Hills și au spus că au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu. Și vor să ne rugăm pentru copil, să-i facem ungerea cu un de lemn și vor să ne rugăm și pentru ei. Și noi dorim să facem lucrul acesta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă sunt aici, dacă au venit cumva, invit să vină în față. Îi rog să vină în față. Rog frații slujitori de asemenea să vină în față. Și noi o să ne rugăm împreună. Ne rugăm noi ca și robii ai Domnului. Ne rugăm împreună cu familia. Familia se roagă. Ne rugăm împreună cu biserica. Și din toată inima cerem binecuvântarea și protecția Domnului peste acest copilaș, care a fost foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu i-a dat viață și sănătate. Dumnezeu să-l ia în mâna lui, Dumnezeu să-l țină sub protecția lui, sub harul lui. Dumnezeu să binecuvinteze familia, să trăiască aproape de Domnul, în frică de Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze biserica și adunarea. Dumnezeu să păzească copiii noștri de orice pericol. Și Dumnezeu să ne aducă pe noi toți la pocăință, cu întoarcere la Dumnezeu din toată inima. Merită Dumnezeu slujit pentru bunătatea și dragostea Lui și pentru harul Lui. Haideți cu toată adunarea să ne rugăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și noi ne vom ruga pentru copilași și pentru familie. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule.